Мені все одно тут не сидиться. Не можу дивитись на це відкрите поле з тюрмою. Ми зібрали свої речі і попрощались з адміністрацією готелю. Волга помчала асфальтованою дорогою через рівнину до Синіх гір, де притулилось село Крушари. Я дивився вперед і обдумував зустріч із Насю. Не міг зрозуміти, звідки у мене це почуття суму і гіркоти, ніби я загубив щось дороге і не можу його знайти. Що сталося? Можливо, я завинив перед Насю або чимось зобов'язаний йому? Я перебрав у думці наші стосунки з Єленою в останній рік. Але ж Єлена розлучена. Перед Насю я був невинен. Він навіть мав би бути вдячний мені за те, що я піклувався про його сина. Весь час навідувався у технікум, цікавився успіхами і поведінкою Петка. Мало знайшлося б охочих до цього, особливо якщо взяти до уваги надокучливий характер Єлени та її явний намір вийти за мене заміж. Я не лише вистояв проти її спокус за незначними винятками, але й не піддався упертому натиску. Я проявив похвальний стоїцизм, пам'ятаючи деякі мудрі вислови Марка Аврелія. Ні, думав я, Насю не повинен сердитись на мене, він хороший хлопець. Отже, причину смутку треба шукати не тут. Не було в мене і підстав для ревнощів, у чому мені дорікнула Катя, хай жартома. Звідки ж тоді це гнітюче почуття? Що я забув, що втратив? Я пригадав останню зустріч з Єленою, коли я покинув її. Але вона давно цього заслуговувала. Згадав Ілка, довго думав про нього. Але і не він зараз ятрив мою душу. Аж коли під'їхали до гори, під якою розкинулось село Крушари, я раптом зрозумів, що мене гнітить. Адже ми з Катею були останній день разом самі, і я мимоволі глибоко зітхнув, наче камінь звалився з моїх грудей. «Втомились?» – запитала Катя. «Ні». «Якщо втомились, тут поблизу є заїзд. Зупинимось на хвильку, вип'ємо кави». «Ні-ні», – категорично відмовився я. Вона не наполягала. Дістала сигарети і простягла мені. Я відмовився. Катя пожартувала, що я вже зовсім зневажаю її. Ми їхали і мовчали, заглибившись у свої думки, немовби гнівались одне на одного. Через деякий час вона запитала, чи я був колись у Крушари. Я відповів, що не доводилось. Кажуть, цікаве село, партизанський край. Можливо. І кара десь звідси, судячи з його мемуарів. Про кару не знаю, а от доганув, напевне, звідси. Так само, як і відома лавка Ненова. «Ви знаєте історію з Омегою?» «Ні», – відповіла Катя. «Що то за історія?» «Попросимо кару розповісти нам. Вона досить заплутана». «Ну, ось і табличка, очевидно, тут треба звернути». Катя зменшила швидкість, я задивився на металеві опори магістральної лінії електропередачі, яка перетинала шосе, звісивши над нами товсті дроти. Ми повільно звернули на бічну дорогу. В невеликій улоговині, оточеній дубовим лісом, червоніли дахи сільських будиночків, що потопали в садах. Край села височили тополі, а біля них біліла велика триповерхова будівля, мабуть, школи. Віддалік стирчав фабричний димар, але він не димів. Ми проїхали асфальтованою дорогою через ліс, потім спустилися вниз і опинились біля великої кам'яної чешми з кількома коритами і двома металевими витоками, із яких дзюрчала чиста гірська вода, срібно виблискуючи на сонці. Видно, чешму збудували на честь полеглих партизанів. Посередині стіни, якраз над витоком, був напис, а над ним металева п'ятикутна зірка. За чешмою на галявині розплила своє віття, опустивши його аж до трави, стара сива верба. Навколо верби паслись гуси, їх було так багато, що вся галявина здавалася білою. Катя обережно проїхала повз них, гуси повитягували шиї і довго дивилися нам у слід. Із села долинали звуки духового оркестру. Розмірено і глухо бив бубон, супроводжуваний дрібними переливами кларнета. «Що там таке?» – спитав я, визираючи із бокового віконця машини. «Весілля чи що?» «Мабуть, весілля», – відповіла Катя. «Одружуються люди». Бумкання бубона посилилось, кларнет розсипався ще жвавіше. Вже можна було розрізнити і голоси інших інструментів. Виїхавши на Майдан, ми побачили перед будинком сільради оркестр. Тут же на Майдані звивалося хоро, барвистий людський потік зміївся, мов намисто. Танцюристи, прикрашені самшитовими гілочками і стручками червоного перцю, підстрибували і вигукували щось. Хор вів чоловік у хутряній шапці до якої був пришпилений самшит з позолотою. Через плече у нього звисали низки червоного перцю і кукурудзяні качани. В руках він тримав півня, який час від часу змахував крильми, щоб зберегти рівновагу. Біля чоловіка грандіозно пританцьовувала висока дівчина в білій сукні і у фаті, закинутій за спину, щоб не заважала. Самшит з позолотою та вінок із квітів прикрашали біляве волосся молодої. Поряд із нею танцював молодий у чорному костюмі на крохмаленому комірці й строкатій краватці, яка висмикнулась з піджака і метлялась в такт барабана. Отже, ми потрапили на весілля. Я попросив Катю стати десь осторонь, поки розшукаємо Кару, адже він вказав у телеграмі, що чекає саме тут, у цьому селі. Ми залишили машину в бічній вулиці. Катя, глянувши на мене, засміялась. Ну, тепер що робити? Підемо подивимось на танцюристів, запропонував я. Може, трохи розвеселимося, додала Катя. Ми справді повеселішали. Катя навіть почала притоплювати ногою, немов би готуючись приєднатись до танцю. Трохи оговтавшись і роздивившись довкола, ми побачили у глибині тераси біля сільради осторонь від оркестру великий святково накритий стіл, заставлений пляшками і тарілками. Над головами людей, що сиділи за столом, розвівався білий прапор. Біля столу двоє акордеоністів виводили протяжну сумну пісню.